กาลครั้งหนึ่งฟ้าครึ้มครึ้มฝนยังไม่ตกฟ้าครึ้มอากาศขมุกขมัวในชายคาบ้านหลังหนึ่งที่เป็นหลังคาเตี้ยๆปกคลุมไปด้วยใบไม้มีชายชราคนหนึ่งแกอยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นเวลาแกเดินแกต้องใช้ไม้เท้าช่วยค้ำตัวเองไปแกมีความรู้สึกกลัวทุกครั้งเมื่อฟ้ามันครึ้มแกจะหวาดกลัวแกจะไม่ยอมอยู่ในบ้านต่อให้ฝนตกแกก็จะไม่ยอมอยู่แกจะต้องเดินออกไปเดินออกไปอย่างไม่มีทิศมีทางมันคนแบบคุมสติตัวเองไม่อยู่ไม่รู้ถึงความหวาดกลัวว่าภัยอันตรายฟ้าจะผ่าไหมฝนจะตกมากไหมจะเป็นอะไรจะเหนื่อยไหมไม่เอาความรู้สึกอย่างนี้มาคิดนะคิดอย่างเดียวเมื่อตัวเองรู้สึกว่ามันครึ้มมันเริ่มคืบคานเข้ามามันสลัวสลัวครึ้มนะมันเมฆดำดำมันเริ่มคืบคานเข้ามาเห็นเวลาฝนจะตกเธอจะมีจิตรู้สึกทันทีว่าเธออยู่ไม่ได้เธอจะอยู่บนบ้านมิไม่ได้ไม่ปลอดภัยอันตรายมาเยือนเธอแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อฟ้ามันครึ้มวันหนึ่งฟ้ามีการแปรปรวนอย่างมากเลยเรียกว่าครึ้มจัดความรุนแรงคือทั้งลมทั้งเมฆทั้งฝนทั้งฟ้าผ่าเธอก็ไม่กลัวกับเสียงเหล่านี้เดินนะเดินตาลีตาเหลือกเลยออกไปค้ำแล้วเดินมันคนจ้ำไวๆอ่ะแบบไม่รู้จะไปไหนมันขอไปเถอะให้ไปจากตรงนี้กันแล้วกันเธอก็จะไปของเธอแล้วเธอไปสะดุดตอแล้วก็ล้มลงไปหลังจากนั้นไม่มีสติรู้อีกทีหนึ่งตัวเองได้ไปเดินในที่ที่หนึ่งที่เป็นที่โล่งๆเป็นที่โล่งๆเวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีใครเลยมีแกเดินอยู่คนเดียวแต่แกแปลกใจว่าทำไมเราเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องใช้ไม้เท้าแกเดินไปพักหนึ่งแกรู้สึกว่าหันไปดูข้างหลังมีคนเดินมาเป็นแถวมาเป็นแถวนะคนเดินอยู่ข้างหน้าเขาก็นุ่งแค่ไออะไรอ่ะเขาเรียกจุงกระเบนอ่ะนุ่งแค่จุงกระเบนนะเสื้อไม่ใส่ร่างกายกำยำมากหน้าตาดุดันแล้วก็ถือหอกยาวๆอันนึงนำมาแล้วก็มีคนเดินตามมาทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนแก่หน้าตาเป็นคนโศกเศร้าอะไรอาวรณ์มามากเลยนะเดินคอตกยอมจำนนนะแต่ไม่ได้แบบเดินอย่างคนไม่มีอะไรจะมีที่รัดแขนรัดขาลากกันไปโซ่เนี่ยเส้นใหญ่ๆลากตามพื้นดังแกรกแกรกเธอหันไปเห็นเข้าเธอก็ทีนึงก็คือความตกใจว่าเราอยู่ที่ไหนทำไมคนเหล่านี้เขาจะไปไหนกันพอคนนี้เขาผ่านเขาก็ผ่านไปเฉยไม่มีใครสนใจถึงจะเห็นเขาก็ไม่มีใครสนใจทั้งคนที่เป็นถืออาวุธหอกเดินหน้าไปเขาก็ไม่ได้สนใจคนนี้คนเหล่านี้ก็ไม่เคยมาหันมามองดูไม่มีใครสนใจต่างคนต่างเดินก็เดินไปเขาก็ได้เดินมองดูรู้สึกฉงนมันใจว่าเอ๊ะเขาไปไหนกันแล้วเราจะไปไหนพอมันห่างไปลิบตาเนี่ยพอเห็นเรียบเดินตามเข้าไปดีกว่าเนี่ยก็เดินตามไปนะเดินไอ้การกำหนดเดินตามของเขาอะเขารู้สึกว่ามันเหมือนใจเราอยากจะไปมันก็ไปรู้สึกว่าฉันอยากจะไปใกล้ๆมันก็อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเขาก็เดินตามไปทักคนนี้เขาก็ไม่พูดด้วยทักคนนี้เขาก็ไม่พูดด้วยก็เดินพอไปถึงตรงทางมันมีทางแยกทางแยกเนี่ยมันมีอยู่3ทางนะทางแยกคนเหล่านี้เขาจะเลี้ยวซ้ายมือนะเป็นทางซ้ายมือแต่2ทางเนี่ยเป็นทางที่สว่างทางนึงนะเป็นทางที่สว่างทางนึงจะเป็นทางที่สว่างไม่เท่าแต่มันทอดยาวไปมันโค้งๆอย่างเงี้ยถ้ามีแสงระยิบระยับขึ้นมาจากใต้สะพานโค้งๆพุ่งขึ้นมาเป็นแสงสีน้ำเงินสีฟ้า พุ่งเข้ามาระยิบระยับมันอะไรมาสะท้อนน้ำข้างล่างมันมีน้ำนะระยิบระยับมันตรงถ้ามันมองเห็นได้ว่ะเวลามันมีสะพานข้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีแสงยิบระยับระยิบระยับโผล่เขาเห็นในเวลาเดียวกันเขาก็อยากรู้พุ่งนี้ไปไหนแต่ใจก็อยากจะเดินไปข้างหน้าแต่ทางที่มันสว่างมากๆเนี่ยยังไม่อยากไปรู้สึกมันไปยากแต่ทางข้างหน้าที่จะเดินไปเนี่ยมันไปง่ายกว่าไอ้ขันจะตามคนนี้เข้าไปพอมองไปเขาก็จะหยุดดูนิ่งๆคนนั้นก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ดูรู้สึกมันค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยทางมันไม่สวยเข้าไปในที่ที่มันไม่สวยงามเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ตามอยากไปดูตรงเนี้ยอะไรมันนี้เป็นรับอย่าไปยับแกก็เดินแกไปเดินไปก็ถึงตรงสะพานก็ยืนอยู่กลางสะพานก็มองแล้วมันสุดหูสุดตาปลายสะพานอยู่ตรงไหนก็ยังมองไม่เห็นเลยในเวลาเดียวกันมองไปข้างล่างเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่ามหาสมุทรดิคือมันกว้างมากอะขอบของมันอยู่ตรงไหนก็มองไม่เห็นเห็นแต่น้ำเนี่ยมันประกาศยิบระยับระยิบระยับจะว่าเป็นคลื่นแรงๆก็ไม่ใช่นะแต่เป็นการสะท้อนถี่ๆเล็กๆอะสวยก็ยืนดูพอยืนดูไปได้สักพักหนึ่งถ้าในเวลาโลกมนุษย์ก็ผ่านไปประมาณสัก 3-4 วันแล้วแกยืนอยู่ตรงนั้นประเดี๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งแกจะได้ยินเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงไกลๆมากเลยแว่วๆเสียงมันมาจากทางนี้ก็คงต้องมีคนอยู่เธอก็เลยเดินไปตามเสียงเดินไปตามเสียงสะพานก็ไม่เหมือนว่ามันยิ่งเดินมันก็ยิ่งทอดยาวยิ่งเดินมันก็ยิ่งดูทอดยาวไปมันสะพานมันยืดได้ทอดยาวไปเรื่อยๆแกคิดว่าถ้าเราเดินแบบเดินอย่างเนี้ยมันไม่รู้จะไปเจอเสียงตรงนั้นได้ยังไงแกก็เลยหยุดเฉยๆแกคิดว่าแกคิดใหม่ถ้าชายหรือหญิงก็ดีที่อยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนกันเนาะเราอยากจะไปให้มันเห็นจริงๆพอนึกแค่นั้นน่ะแกก็ไปหยุดอยู่ตรงโคนสะพานที่มันทอดลงไปมันมีพื้นดินแหละมีสนามหญ้าเป็นทุ่งโล่งกว้างเขียวชอุ่มมากไอ้หญ้ามันจะสูงประมาณแค่หัวเข่าอย่างนั้นมันจะไหววิวๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีลมนะแต่มันเป็นการเคลื่อนไหวของต้นหญ้าพลิ้วๆแล้วมันมีประกายเหมือนน้ำค้างอ่ะแม่คันนิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นประกาศแวบแวบแวบแวบแวบอย่างเงี้ยสองข้างทางเขียวต้นใหญ่ๆไม่เห็นแต่อย่างนี้แล้วก็มีทางเดินก็เหมือนเดินบนพื้นดินน่ะแต่มันเป็นพื้นดินที่มันลักษณะของสีพื้นดินไม่เหมือนพื้นดินอย่างเราของโลกเราแบบนี้มันดูเรียบแต่สีมันยังไม่ดูสว่างสดใสจนแปลกตานะมันดูธรรมดาแต่มันดูเรียบๆดีเดินนุ่มๆเดินเท้านุ่มๆเธอก็เดินไปตามว่าจะดูว่าเสียงของคนที่เขาพูดกันแว่วๆมันอยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปสักระยะในที่เธอเดินก็ผ่านไปร่มรถประมาณวันหนึ่งแต่เธอเดินรู้สึกเดี๋ยวๆเดินไปก็ไปพบมันเป็นแอ่งน้ำมันเป็นบ่อน้ำกว้างประมาณสัก20เมตรได้มั้งรัศมีนะความกว้างของบ่อน้ำมันลึกมากแต่เห็นก้นบ่อแต่เธอยังไม่รู้มันบ่ออะไรหนึ่งบ่อนะบ่อเนี้ยน้ำออกสีแดงๆใสๆน้ำในบ่อเห็นใสๆแต่เธอผู้นี้ก็เดินต่อไปพอเดินต่อไปไม่ไกลนักก็จะเจออีกบ่อนึงน้ำบ่อนี้ออกน้ำสีทองแล้วเธอก็เดินไปข้างหน้าอีกข้างหน้ามันจะเริ่มเป็นเนินแล้วเหมือนว่าภูเขามันเป็นเนินน้อยๆเงี้ยไม่ใช่เรียบไกลนะมันมีเนินขึ้นมาน้อยๆหน่อยพอเธอขึ้นไปยืนมานอนบนเนินปั๊บเนี่ยเธอเห็นไอ้ดอกไม้อ่ะนี่เป็นสวนดอกไม้เลยจากเขตตรงนี้ปั๊บนะมีสวนดอกไม้เต็มไปหมดแล้วมันไม่ใครมาปลูกเฮ้ยใครมาปลูกต้นไม้มันสวยจังเลยเธอไม่เคยเห็นนะเธ แล้วก็เดินไปตามไอ้ช่องทางที่มันไม่กว้างนักอะแต่มันจะมีดอกไม้ขึ้นตามข้างๆทางพอเธออยากจะก้มไปเด็ดดอกไม้ดอกไม้ก็เอ็นหลบมืออ่าเธอก็แปลกดีก็เลยไม่อยากจะเด็ดก็เดินต่อไปเดินต่อไปเสียงที่เธอได้ยินก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นทีนี้เธอจะเริ่มเห็นไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีสระที่กว้างมากกว่าที่ผ่านมาสีไม่ใช่เป็นสีเขียวประกายกับเป็นสีคล้ายๆเป็นสีลุ้งมีหลายสีระยิบระยับนี่ยำซ้อนอย่างเงี้ยระยิบระยับในสระกว้างใหญ่เสียงที่เธอกำลังได้ยินมันเสียงคนแผ่วๆบางๆใสๆอ่ะมันฟังจะว่าแสบหูมันก็ไม่แสบหูนะแต่ฟังรู้สึกมันชื่นใจอ่ะเสียงของหญิงสองชายเขานะที่มีเสียงพูดออกมาแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรแววแววแววอะไรกันอย่างเงี้ยชักจะเข้าใกล้ๆชักจะมีจำนวนเสียงมากขึ้นแสดงว่าหลายคนก็คิดว่าคงมีคนหลายคนเราก็เดินไปถึงตรงนั้นเขาก็จะมันมีมันอย่างเงี้ยมันหลบลงไปอย่างเงี้ยเป็นแอ่งกว้างๆมากนะกว้างจากแอ่งกว้างๆจะมีเนินขึ้นไปสูงอย่างนี้ไปอีกคล้ายๆเป็นภูเขาแต่ไม่เห็นยอดพอเธอยืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นในสระน้ำเนี่ยเหมือนมีคนกำลังอาบในน้ำก็ตั้งใจจะไปเดินถึงสระนะแต่ยิ่งเดินเหมือนว่ามันยิ่งไกลยิ่งเดินเหมือนไกลไกลเข้าไปทุกทีไกลเข้าไปทุกทีเดินไม่ถึงเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสระน้ำแต่ตอนดูนะใกล้แต่เราเดินไปมันไกลไกลไกลทุกทีทำไมมันไปไกลทำไมรู้สึกเรามันห่างไปทุกทีทุกทีทุกทีเขารู้สึกว่าเหนื่อยมากกำลังไม่พอแล้วกำลังที่จะเดินไปไม่ไหวแล้วหมดกำลังก็คือเพลียล้มลงไปตรงนั้นนะหมดแรงสักพักหนึ่งก็รู้สึกมีคนมายืนอยู่ใกล้รูปร่างหน้าตาใจดีใส่เสื้อผ้าสวยเขาก็พูดวาจาไพเราะว่าท่านผู้เจริญมานอนอยู่ที่นี่ทำไมลุงแกก็บอกว่าฉันเหนื่อยฉันเดินต่อไปไม่ไหวฉันรู้สึกหนทางข้างหน้าฉันจะไปมันไม่รู้ที่ไหนแต่ว่าทำไมยิ่งเดินยิ่งไปไม่ถึงก็ไม่รู้มันยิ่งทำให้เราเหนื่อยก็เลยเหนื่อยหมดแรงใช่ไหมท่านผู้นั้นที่ยืนอยู่ก็บอกว่าเดินกลับเถอะท่านไปต่อไม่ได้หรอกท่านต้องกลับแล้วก็ถามว่าท่านจะกลับไปไหนก็กลับไปที่เดิมที่เคยเดินมานั่นแหละพอข้าหันกลับไปมันสับสนทางเนี่ยมันไม่รู้จะไปทางไหนไปไม่ถูกเขาก็เลยบอกชายคนนั้นว่าผมไปไม่ถูกครับช่วยพาผมไปหน่อยชายคนนั้นก็เลยพาเดินไปนำหน้าเดินกำลังที่เขาค่อยเปรี้ยวๆค่อยๆดีขึ้นมีกำลังขึ้นเหมือนเดิมพอผ่านบ่อน้ำเนี่ยมันมีบ่อน้ำทองที่เป็นประกายสีทองกับบ่อน้ำประกายสีแดงสองบ่อยายคนนั้นก็เลยถามว่านี่มันบ่ออะไรครับใครจะทำอะไรเขาบอกบ่อเนี่ยชุบคนเป็นชุบคนให้เป็นคนตายชุบให้เป็นมันเป็นบ่อสองบ่อบ่อสีทองคือทำให้คนตายอ่ะเกิดขึ้นมาใหม่ได้เกิดใหม่แต่บ่อเนี้ยมันบ่ออะไรไม่รู้บ่อสีแดงเนี่ยเขาไม่ได้ถามก็ถามแต่บ่อสีทองเขาก็ถามว่าลุงจะไปลงบ่อนั้นไหมไปอาบบ่อน้ำนั้นไหมลุงแกบอกว่าอาบแล้วดีไหมเขาก็ไม่พูดอะไรก็อยากดูว่าบุญของตาคนนี้แกยังมีชีวิตอยู่ต่อไหมแต่ว่าไอ้กุศลและจิตมันอาจจะโดนใจแกว่ากรรมที่เป็นมนุษย์มันยังไม่หมดก็ได้นะยังไม่ถึงวาระเขาก็เลยกระโดดลงไปในบ่อตัวมันก็ลอยโดดลงไปนะจำแล้วมันก็ค่อยลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นมา แล้วเขาก็เดินรู้สึกมันเบาขึ้นตัวเขาสะอาดสะอ้านขึ้นมีกำลังวังชามากกว่าเดิมผิวพรรณดูผ่องใสอย่างเงี้ยมันเป็นคนละคนเลยตอนที่ไปตอนแรกมันคนแก่ๆตอนนี้เป็นคนหนิวผิวพรรณเต่งๆแต่ก็คือคนแก่นะแต่เต่งๆผ่องใสขึ้นมีกำลังวังชามากขึ้นแกก็บอกดีจังเลยงั้นช่วยบอกทางผมกลับหน่อยว่าจะไปทางไหนเขาก็ชี้ทางไปนู่นไปทางนู้นแกก็เดินกลับไปกลับไปถึงทางแยกจะจำได้ไหมทางแยกที่มีสามทางแกคิดว่าเอ้ยเราทางนี้แล้วก็ไปแล้วทางที่เข้าไปตรงนั้นก็ไปไหนกันทีนี้อยากรู้อยากรู้แกก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆมองไปไกลๆจะเห็นยอดปราสาทนั่นมียอดปราสาทไกลมากเลยนะแกนั่นมันสวยดีนะมีปราสาทแวบๆแวบๆแวบๆเป็นสีทองมีแก้วผสมนั่นนะเอ๊ะที่นั่นที่ไหนเนาะเราไปดูหน่อยดีกว่าระหว่างแกผ่านไปดูเนี่ยเหมือนเหวอะเหวที่มันตกลงไปข้างๆเนี่ยมีคนมากมายเยอะแยะเลยรูปร่างหน้าตาเหมือนคนถูกโทรมอะสุดโทรมอะไรนะไอ้เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆลุ่งลิ่งมันก็มีไอ้เสื้อผ้าดีๆก็เดินขึ้นเดินวนอยู่แถวนั้นเนี่ยได้ยินเสียงขอช่วยฉันทีช่วยฉันทีฉันหิวช่วยเอาฉันออกไปจากนี่ทีแกก็ใจดีอยากจะช่วยแต่แกเข้าไม่ได้ก็จะเข้าไปก้าวเท้าลงไปแกลงไม่ได้แกลงไม่ได้ก็บอกเดินไปดูนู่นก่อนดีกว่าเผื่อจะมีคนมาช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้แล้วก็เดินไปพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็มีคนสวนมาผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนนะนุ่งกระโจงจงกระเบนถืออาวุธมาเลยสองคนก็เดินคุยกันเขาคุยกันว่าไอ้หากูนั่นเหนื่อยกับไอ้พวกชั่วๆเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีคุยอย่างนี้อีกคนก็บอกว่าจริงวะกูก็เหนื่อยเหลือเกินเนี่ยต้องไปลากตัวใหม่แล้วเนี่ยก็พูดอย่างนั้นเอ๊ะเขาก็ฟังทำไมสองคนแกบ่นแบบนี้ว่าเหนื่อยเขาไปลากตัวใครมาทำอะไรสักพักหนึ่งเขาก็เอาคนมามีสามคนชายสองหญิงหนึ่งนำไปลุงคนนี้แกก็ตามไปแต่คนนั้นก็ไม่สนใจนะคุณจะเดินอยู่ไหนก็เรื่องของคุณเขามีหน้าที่จะไปแล้วก็ไปเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะไม่ขาดตกบกพร่องก็พาไปถึงประตูมันก็เปิดเองก็มีคนเฝ้าประตูอยู่เขาก็อนุญาตเขาก็พาสามคนนี้เข้าไปปั๊บลุงแกจะเข้าบ้างประตูก็ปิดจิ๊บแกดันก็ไม่เปิดก็เคาะใหญ่เคาะท่านท่านอยู่ที่ไหนน่ะเอามาหาผมหน่อยผมอยากเข้าไปข้างในเคาะไปนานเหมือนกันนะสองคนที่เฝ้าตัวรำคาญเจ๊กับแม่มันจะเคาะไปถึงไหนกันนองนั้นน่ะนะภาษาเขานะไม่ใช่ภาษาฉันเขาว่าอย่างนั้นจริงๆอันนี้เขาก็เปิดประตูปึ้งมีอะไรมาทำไมลุงแกก็สีดสีดแล้วโดนดังนั้นนะบอกว่าผมอยากจะเข้าไปข้างในนะครับผมเห็นยอดสูงสูงสวยสวยดีว่าที่นั่นมีอะไรเขาก็สองคนไม่ยอมให้ไปแต่มีเสียงดังจากข้างในมันไกลมากแล้วให้เขาเข้ามาสองคนที่รับคำสั่งพวกก็ต้องยอมปฏิบัติตามก็พาตาลุงแกเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในปุ๊บก็เป็นห้องโถงสวยงามมากเลยห้องโถงยิ่งกว่าพระราชวังที่พระราชาได้รับเสด็จพระราชคันธุกะสิ สวยสวยมากนั่นนั่นนะระยิบระยับสวยงามกว้างขวางและดูสูงมากอ่ะมีท่านผู้ที่นั่งอยู่ตรงกลางนั่งตรงกลางเป็นประธานอยู่เสียงดังแต่เป็นเสียงดังไม่ใช่เสียงดังแบบคนโหดเหี้ยมนะดังนุ่มนวลน่าศรัทธาเริ่มใสคือดังอย่างคนมีเมตตาแต่เสียงท่านดังก้องเข้ามานี่สิเข้ามาตรงนี้พาเข้ามาที่นี่พอเข้ามาใกล้ๆไอ้ท่านที่มันสูงๆค่อยลดลงถ้าอยู่ไกลๆจะเห็นถ้าอยู่สูงถ้าใกล้ๆปุ๊บเหมือนท่านมันหดลงมาใกล้ๆแต่ชายผู้นี้เห็นแล้วก็ทึ่งก็เลยก้มลงกราบกราบคำคารวะแล้วถามว่าท่านผู้เจริญที่นี่ที่ไหนครับเขาเลยบอกว่าอย่าเพิ่งรู้เลยท่านกำลังมีงานนั่งรอตรงนี้ก่อนเขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่จัดให้เขานั่งสองคนในที่ก็นำตัวสามคนมาเขาก็ไว้ตรงกลางพอมองไปด้านหนึ่งก็จะมีท่านอีกสองท่านนั่งอยู่สองข้างกลางบัญชีปึ้งอีท่านกับกลางบัญชีปึ้งนั่นมันที่ไหนอันเนี้ย ปึ้งเลยเลยมันใหญ่ดูขึงขังหน้ากลัวแต่ใจดีนะคนที่ใจดีที่สุดคือท่านพญายมใจดีมากแต่ที่ควบคุมใจเขาไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าต้องทำตามหน้าที่ทำอย่างเงี้ยเรื่อยอ่ะมันเหนื่อยไหมไม่มีเวลาพักผ่อนนะจริงเวลาไปเอามาอีกแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเอามันมาจากโลกมนุษย์อีกแล้วไอ้ชิลออยู่ก็เยอะแยะอยู่แล้วต้องมาเนี่ยมานั่งแล้วก็ท่านก็มาสอบสวนเนี่ยจริงๆแล้วคนเราคน3คนเนี่ยไม่ได้พูดหรอกเขาเป็นเขาทำกรรมร่วมกัน3คนผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนทำกรรมร่วมกันมาตายใกล้เคียงกันไม่ได้ตายพร้อมกันจะทำวาระกรรมเหมือนกันจิตเศร้าหมองก็เลยตกมาที่นี่มีท่านผู้หนึ่งออกเสียงดังๆว่าเองเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เมื่อตอนอายุ16ปีเองนี่จิตใจโหดร้ายมากฆ่ากระทั่งแม่ตัวเองอันนั้นหดเลยคอตกคือมันยังไงก็ตอบว่าก็ไม่จะบอกว่าจริงไหมหรอกนะบัญชีขึ้นอย่างนี้อ่านตามบัญชีเลยนะฆ่าแม่ตัวเองก็ชี้ไปเองไม่รู้จักคำว่าพอคือไปเอาลูกสาวของคนที่นี่ฆ่าแม่เนี่ยเป็นญาติกันเอามาเป็นเมียเอามาเป็นภรรยาเป็นเมียแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกันขู่บังคับขู่เข็นถ้าไม่มาจะฆ่าแม่ผู้หญิงก็ต้องยอมนะมาหนึ่งมีคนที่ทำร้ายคนเป็นแม่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งไปเอาลูกสาวผู้หญิงคนนี้มาแล้วขู่ว่าจะต้องถูกฆ่าถ้าไม่มาเรื่องเป็นยังไงต่อแหละเดี๋ยวขายฟิล์มก่อน เก่ามากส่วนผู้หญิงก็ทำไมต้องมาด้วยรู้ไหมทีแรกนะเขาไม่ได้ยินดีแต่ตอนหลังยินดีที่ได้ที่ถูกขู่เข็นมาหนึ่งก็มันมีความพอใจเล็กๆอยู่แล้วแต่ในความขู่เข็นก็ยอมมายอมอาจจะขู่ฆ่าแม่ใช่ไหมนึกในใจมึงต้องขู่ก็ได้กูก็ไปอย่างนั้นหรือเปล่าคนไม่คิดอย่างนั้นแล้วนะแต่ว่าพอมันไปแล้วอ่ะ ก็มีความยินดียินดีในเรื่องกามอารมณ์ยินดีเรื่องอย่างนี้พอใจสิ่งนี้พอใจพอใจก็เหมือนว่าเขาขู่ฆ่าแม่ตัวเองก็ไม่คิดเรื่องแม่ตอนหลังเนี่ยแม่เขาเนี่ยตามมาที่จะเอาลูกสาวเขาคืนไอ้คนแรกเนี่ยมันจะทำร้ายแม่เขาทุบตีแม่เขาจนตายแต่ลูกสาวเนี่ยไม่ได้ห้ามสามคนก็เลยมาถูกพิพากษาที่นี่ลุงการนั้นก็ฟังไปแล้วคิดในใจว่าเราโชคดีเว้ยอยู่คนเดียวพอคิดอย่างนั้นปั๊บก็บอกลุงยังโชคไม่ดีหรอกอีกท่านนะเปิดบัญชีปั๊บอีกหน้าต่อไปเพราะว่าท่านผู้ใหญ่สั่งดูสิคุณคนเนี้ยทำกรรมอะไรไว้แล้วก็บอกเลยเมื่ออายุ7ขวบฆ่าคังคกฆ่าคังคกหลายตัวทรมานทรกรรมพอพูดแค่นี้คังคกมันมาเป็นกระบวนเลยจริงครับมันโหดร้ายผมมากเลยก่อนผมจะตายเนี่ยนะมันทรมานผมใหญ่เลยมันจับหัวผมให้โขกโขกโขกอย่างเงี้ยเขาก็แสดงท่านะโขกโขกโขกพยานโผล่เลยลุงก็นึกจริงครับจริงครับผมเคยทำอย่างต่ำก็10ตัวไอ้คนนั้นบอกไม่ใช่ครับผมอีกตัวนึงอ่ะลูกมันอยู่ในท้องเออ11ตัวลุงแกก็เอ๊ะทำไมเรานี่โหดร้ายขนาดนี้โหดร้ายขนาดแกคิดตอนเด็กๆ เราทำไมโหดร้ายขนาดนี้นึกในใจนะในใจแล้วก็เขาก็ดูบรรทัดต่อไปยังไม่หมดเมื่ออายุ12ขวบเธอตีงูตาย1ตัวที่โคนต้นไม้ใหญ่พอพูดจบปั๊บไอ้งูตัวนั้นโผล่ปุ๊บจริงครับผมอยู่ของผมดีๆไอ้นี่มันมาจากไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันหวดเอาผมได้เจ็บทับตายเลยเจ็บมากเลยปวดร้าวกระดกกระดูกแต่ตอนนั้นยังไม่ตายนะปวดกระดูกเจ็บมากเลยดิ้นไม่ได้เลยมันนึกว่าผมตายแล้วแต่ผมยังไม่ตายทรมานมากจนช่วงรุ่งเช้าผมจึงตายผมไม่มีแรงจะขยิบกระดิกกระเดี้ยวต่อไปทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไอ้นี่มันโหดร้ายมากเลยครับลงแก้แย่โกอีกแล้วแล้วก็อ่านมาทัดต่อไปเมื่อคุณอายุ13ปี4เดือนวันที่9ขึ้น8 7ค่ำเดือน6เวลาเท่านี้บ่าย13นาฬิกา55นาทีจดละเอียดยิบคุณเอาหนังสติ๊กยิงนกที่กำลังคาบอาหารไปให้ลูกอ่อนกินตายมันมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยมันก็บอกใจร้ายใจร้ายนี่มันครับใจร้ายจริงๆไอ้ลูกก็บอกใจร้ายใจร้าย ิตาคนนี้ใจร้ายถ้าจะต้องไปต่อเดือนหน้าแล้วนะมั้งเนี่ยปิดสำนักพญายมก่อนแล้วกันคราวนี้ไอ้แม่นกมันก็ตะโกนลั่นใจร้ายสารกรรมเรากำลังจะพ่อลูกของเราแท้ๆยังมายิงเราให้ตายได้ลูกของเราจะอยู่ยังไงไอ้ลูกมันก็ตายนะเพราะมันไม่มีอาหารตาย3ตัวแต่มันก็มาด้วยอ่ะมันก็บอกนี่เราเนี่ยทำฉันทำให้ฉันต้องอดตายด้วยก็ว่าอย่างนี้ลุงแกก็ยอมรับว่าทำจริงพอเขาจะเดินบัญชีต่อไปลุงบอกพอแล้วครับผมเหือแตกแล้วครับพอแล้วครับอย่าดูอีกแล้วครับท่านลุงพญายมก็ยิ้มก็บอกว่าคุณกรรมที่ทำเนี่ยรู้ไหมจะทำให้คุณไปไหนท่านคุณลุงก็บอกไม่ทราบครับท่านบอกเธอสองคนน่ะพาเข้าไปดิพาไปชมขุมนรกพอพาปั๊บมันถึงปุ๊บเลยอยู่ในท่ามกลางกองไฟเลยนะชมแต่เหมือนมันภาพซ้อนภาพอะแต่มันไม่ร้อนอะแต่ภาพมันอย่างเงี้ยแล้วเห็นตัวเองเนี่ยกำลังถูกทิ่มแทงถูกฉีกอย่างเงี้ยถูกฉีกมาแล้วพื้นมันแดงฉานทั้งหมดแดงฉานตัวเองก็มันเละเทะตุ้มเป๊ะถูกตีอย่างเงี้ยทุบอีกคนทุบหัวอีกคนทุบขาอีกคนดึงแขนฉีกจิกแกก็ดูไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้สองคนไม่พูดล่ำทำเพลงไปต่อวูบอีกขุมอีกขุมเป็นบ่อน้ำกรดลึกๆแล้วก็โดดถีบโคลมลงไปในบ่อน้ำกรดเล่นพักตาเตยเนี่ยปวดออกมาหมดเลยความร้อนนะปวดเหมือนคนผิวเดือดอ่ะผิวเนี่ยมันเดือดขึ้นมาเนี่ยเป็นปวดเหมือนเราทอดปลาทอดอะไรใช่ไหมมันพองบวมขึ้นมาอย่างนั้นเลยชอบพริบตาเดียวอ่ะตาเดียวแกก็หัวใจตึบตับกูเลยนี่ตึบตับไปลอยไหมไม่เอาแล้วครับจริงไม่หมดนะมันแค่2ที่เท่านั้นมีอีกนะแล้วก็ได้พากลับพอได้ยินเสียงนั้นนะว่ากลับได้แล้วเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวไอ้ร่างนะมันจะอยู่ไม่ได้7วันแล้วนะ7วันแล้วนะจากไปนั้นก็3-4วันใช่ไหมไอ้วันมันนี่ก็เกือบ7วันแล้วนะเหลือเวลาที่ต้องกลับแล้วอยู่ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเธอจงกลับไปคราวนี้จงไปตั้งใจทำความดีให้มากไว้เจอกันคราวหน้า จะได้ไม่ใช่ที่นี่แต่เป็นที่นู่นนักชี้ไปเนี่ยพอชี้ไปปั๊บมันเห็นเลยวิมานปรากฏสวรรค์เพราะจากตรงนั้นกับตรงนั้นมันไม่ห่างกันเท่าไหร่เหนือขึ้นไปก็เห็นแล้วแล้วก็กลับก็ให้สองคนน่ะส่งกลับให้สองคนส่งกลับเขาก็ด่าบ่นมึงไม่น่ามาเลยกูเหนื่อยกูต้องมายุ่งกับพวกมึงอีกในนั้นนะไอ้แกรีบเลยรีบเดินนะดิเดินช้าจริงหลวงก็บอกว่าผมแก่แล้วอีกคนไม่พูดพร่ำแต่เพลงจับเลยอีกคนจับแขนข้างนี้จ้องกันร้อนเลยวูบพอถึงเจ้าจงเวียงโครมเข้าไปรู้สึกทีก็สะดุ้งรู้สึกตัวก็จบนิทาน
หวังว่าคงรอดจากตาลุงนี้นะ
เตรียมทำวัดเย็นกันเข้าใจมากนะ